You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Presidenti i Republikës Shqipërisë Ilir Meta këtë javë para Komisionit Hetimor ka zbuluar disa detaje për sa i përket informacioneve që kishte për trazirat e pritshme në protestën e opozitës së datës 8 qershor. Ai tha se pak orë para nisjes së protestës njoftoi zhdekretimin e 30 qershorit si datë për zgjedhjet lokale në mënyrë që të ulte tensionet dhe për të evituar humbje jetësh. Meta tha se një informacion sekret dhe i klasifikuar bënte me dije se persona të caktuar do të shfrytëzonin protestën e 8 qershorit për të djegur kuvendin e Shqipërisë. Drejtuesi Delegacionit të Komisionit të Venecias deklaroi se pas takimeve në Shqipëri prej 2 ditësh e ka krijuar idenë nëse kreu i shtetit shqiptar e ka shkelur ose jo kushtetutën me vendimin e anullimit të dekretit të zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Gjatë qëndrimit në Tiranë, delegacioni i Komisionit të Venecias u takua përveç me presidentin e Republikës, me kreun e kuvendit, pjesëtarë të shumicës dhe opozitës brenda parlamentit që janë pjesë e Komisionit Hetimor, si dhe me dy përfaqësues të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pas pjesëmarrjes në samitin e vendeve të Visegradit që u zhvillua në Prag të Çekisë, kryeministri Rama ka udhëtuar drejt Gjermanisë ku është takuar me kancelaren Angela Merkel. Në kancelarinë federale për të kërkuar po për Shqipërinë, shkruan Edi Rama në Berlin, duke theksuar se agjendë kryesore e këtij takimi do të jetë çështja e hapjes së negociatave për Shqipërinë në datën 18 tetor. Pas takimit, kreu i qeverisë deklaroi se ka mbetur i inkurajuar nga vlerësimet dhe predispozitat pozitive të Merkel ndaj vendit tonë. Kryeministri Rama shoqëroi në këtë takim nga ministri i jashtëm në detyrë Gencakaj dhe drejtori i komunikimit në kryeministri Endri Fuga. Kreu i qeverisë ndaloi edhe në Komitetin e Çështjeve Europiane të Bundestagut, ku dhe aty tema e bisedimeve ishte marrja e mbështetjes për hapjen e negociatave për Shqipërinë. Pavarësisht paralajmërimit të kreut të opozitës Sulzim Basha për të mos votuar dy koncesionet e rrugëve Milot Baldre dhe Orikum Dukat, deputetët i votuan këto dy projekte, si dhe 6 projekt ligje të tjera të kthyera nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Diskutimet për dekretet e kthyera të presidentit u eklipsuan nga interesi i deputetëve për të folur rreth një marrëveshje të re të mundshme mes Edi Ramës dhe Sulzim Bashës. Deputetët e opozitës së re edhe në këtë seancë ngulmuan në betejën e tyre politike ndryshimin e sistemit zgjedhor. Megjithatë, për këtë kërkesë, sipas Taulant Ballës, kërkon të edhe PD dhe LSI pa çka se ata janë jashtë parlamentit. Dekretet e rrëzuara janë: dekreti për ligjin për rezervat materiale të shtetit me 78 vota kundër, dekreti për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare, dekreti për ligjin dhe për vetëqeverisjen vendore me 76 vota kundër, dekreti për ligjin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit me 76 vota kundër, dekreti për ligjin për koncesionet dhe partneritetin publik-privat me 76 vota kundër, dekreti për koncesionin e rrugës Orikum Llogara, porti jahteve, bypass Orikum Dukat me 74 vota kundër, dekreti për koncesionin e rrugës Milot Baldre me 77 vota kundër dhe dekreti për propozimin e kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit me 77 vota kundër, 11 pro dhe 2 abstenim. Në 21 vjetorin e vrasjes së tij Azem Ajdarin e nderuan jo vetëm demokratët, por edhe të majtët. Tre ceremoni të ndryshme u organizuan në respekt të liderit të lëvizjes studentore, ndërsa ky përvjetor shërbeu edhe për të bërë bashkë Lulzim Bashën dhe Rudina Ajdarin. Edhe pse organizoi homazhe tek varrezat e dëshmorëve në nderim të pishtarit të demokracisë, kryetari i kuvendit mungoi, ndërsa institucioni u përfaqësua nga zëvendës kryetaria Vasilika Hysi, e cila shoqëroi edhe nga dy kolegët e saj socialiste Ervin Bushati dhe Mimi Kodheli. Rudina Ajdari u shfaq në mes të opozitarëve të rinj. Presidenti Meta e nderoi Azem Ajdarin tek memoriali i tij, i ngritur në vendin ku 21 vite më parë ai u ekzekutua bashkë me shoqëruesin e tij. Pasi Ilir Meta u largua, Sali Berisha dhe Lulzim Basha u pritën nga i vëllai i Azemit, ndërsa e bija shmangu komentet për mediat dhe bashkë me familjarët e saj ju bashkua demokratëve për tek varrezat e dëshmorëve. I ftuar në emisionin Opinion, ish lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se kur u mor vendimi për djegjen e mandateve, e ka pohuar edhe publikisht që ky vendim mund t'i jepte fitoren PD-s, por edhe mund ta rrëzonte në gremin. I pyetur në rolin e tij në marrjen e vendimit për djegjen e mandateve, Berisha tha:
"Un mos shpres kushkur që un të luaj rol të fortë në vendime të rëndësishme. Jam i tërhequr. Do të ishte,
më qemi këtu.
Do dilja jashtë të gjithë karakterit tim nëse do bëja një gjë të tillë." Ai ka vendimin, ai do t'i dalë zot vendimit, ai ka përgjegjësi, ai ka që të gjitha. Unë i kam lanë përgjegjësitë e mia. Nuk mundet kur që unë t'i lejoj vetes një gjë të tillë. Po më pyet, jap mendimin tim.
Dhe cili ishte mendimi juaj, zoti Berisha?
Mendimi im, unë e kam mbështetur këtë, sikur kam theksuar, ka dalë kjo, po. Që ky vendim mund ta çojë fitore, por mund ta çojë edhe në gremin.
Vetvrasje.
Po, vetvrasje tamam.
Berisha e ka mbyllur duke thënë, jemi në betejë sipër, jemi në një moment qetësie para një rrebeshi të fuqishëm. Banka e Shqipërisë prezantoi sërinë e re të kartë monedhave shqiptare në një ceremoni të veçantë të organizuar. Për më shumë se 20 vite nga fillimi i hedhjes në qarkullim të sërisë aktuale të kartë monedhave lek, seria e re vjen me një dizajn të rifreskuar, duke i dhënë kartë monedhës shqiptare pamjen e një kartë monedhe moderne, në të njëjtën kohë rezistente, me cilësi, integritet dhe besueshmëri të lartë me standardet e kartë monedhave të vendeve të përparuara. Kjo seri është prodhuar me teknologjinë më të fundit të fushës me elemente të reja sigurie, duke i bërë ato më të sigurta ndaj falsifikimit. Seria e re kartë monedhave shqiptare përbëhet nga 6 prerje: 200 lek, 500, 1000, 2000, 5000 lek dhe 10000 lek. Hedhja në qarkullim e kësaj serie planifikohet të bëhet gradualisht. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.